След едно по-дълго прекъсване се връщаме отново на посланието на апостол Йоан, първото послание на апостол Йоан и си припомняме какво има да ни каже той. Трета глава от 1 до 6 стихове ще прочетем и ще имаме нашите размишления върху тях. Вижте каква любов ни е дал нам Отец да се наречем Божии чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Любезни, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим както е. И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. И знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни и в Него няма грях. Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Това е, което ни казва апостолът. И думите му звучат някак си доста сериозно отправени като предупреждение към всеки един от нас. Ние започнахме да разглеждаме този текст, четохме го и предния път, но не го разгледахме в пълнота до край. Започнахме в самото начало и казахме, ако се спомните, че в първите три стиха, които ни представя апостола, гледайки на това, което той ни казва и сравнявайки с нашия живот, това, което ние можем да правим и как трябва да живеем в Божието семейство, като част от това семейство, ние трябва да се оприличаваме на някого. И така направихме едно сравнение. Ние не можем да избираме родителите си, но в същото време, искаме или не искаме, ние приличаме на тях. И това, което всички приемаме във връзка с физическия си происход, апостол Йоан пък го прилага към духовните взаимоотношения с нашият небесен Отец. И в тази сфера приликата е доказателство за родство. Ние имаме някакво родство с нашият небесен Отец и в това, което ни казва апостола, ние се доближаваме или сме в близки взаимоотношения с Него. Щом сме в близки взаимоотношения, то трябва и да изпълняваме това, което се изисква от нас. Тоест, щом твърдим, че сме Божии чада, от Него родени, то трябва да го докажем с благочестието си. Да бъдем като Него, да приличаме на Него, така както има известна прилика между нас и нашите родители. А какво означава това на практика? Нашите взаимоотношения да бъдат основани на любовта. Апостол Йоан е апостолът на любовта. Той много говори за любовта. Говори не за любовта на Отца към нас, а също така ни говори и за нашата любов към Него. Това всъщност трябва да е и прицелната точка на нашия живот. Това трябва да е целта, която ние си поставяме. Да имаме любов към Бога, да имаме любов помежду си. Нали, това са и двете големи заповеди, които самият Исус Христос постановява и така апостолите следват Неговия пример, следват Неговите указания, следват Неговите думи и няма нищо изненадващо в това, че те ги предават и на нас. Сега знаем, че светът ни обгръща със своите предизвикателства, ние го преживяваме, подложени сме на този натиск, но ние не трябва да забравяме, че този свят има своят край. Този свят има свършек. Историята върви към своята връхна точка, тогава, когато Господ Исус Христос ще се яви отново и това пък всъщност е нашата велика надежда. Ние все за това си говорим и си припомняме тази надежда и това е един голям стимул за всеки един християнин, защото казвам, ние вървим по един някакси различен път. Обаче, докато дойде това време, ние ще живеем пък и трябва да живеем наслаждавайки се на правото да бъдем дарени с благодат, като Негови усиновени деца, като Божии усиновени деца. Или много често го споменаваме и то си е така, то си е факт. Живеем в два свята. Живеем в този свят, присъстваме в този свят. В същото време ние сме жители на Небесното царство, защото сме приели Господ Исус Христос, вървим в този път, следваме Неговите заповеди, разчитаме на Неговата милост, Неговата любов, имаме Неговото изкупление, имаме Неговото спасение и сме част от Божието голямо семейство, което ще наследи и небето. Но тук ние живеем и се наслаждаваме с правото си и в правото си да се наричаме Негови деца, Негови чада. И така продължаваме относно тази наша убеденост, че сме за това, че сме Божии чада. Тази наша убеденост не води към една житейска програма, целяща да развие собствената ни святост. Или като жители на тая земя, като хора, които присъстват на тази земя, ние така изпълняваме и една програма, след като сме познали Господ Исус Христос. И това е програма за нашето собствено освещение, програма, която развиваме относно нашата собствена святост. И някой може да каже, ами защо не е необходимо? Защо пък да е така? Защо трябва да участваме в една такава програма? Ами след като всичките ни надежди, и ние го казваме, ние го изповядваме, всичките ни надежди за бъдещето са насочени към Христос, то това пък означава, че трябва да се стремим още сега да се уподобим колкото се може повече на Него. За небето е ясно. Там апостолът казва, там ще бъдем подобни на Него. Сега казва, той още не е ясно точно какви ще бъдем. Не ни е много ясно. Знаем, че ще бъдем различни, знаем, че ще бъдем като Него, знаем, че ще бъдем в някакво друго измерение, знаем, че ще бъдем в някакво съвършенство, обаче не ни е точно ясно какво точно ще бъдем. Но това, че не ни е ясно, не трябва да ни така освобождава от отговорността, от ангажимента, ние да сме насочени да приличаме на нашият Господ, който е дал живота си на нас и колкото се може да се стремим повече и повече да приличаме на Него. Щом като небето е нашата цел, то със сигурност трябва да тръгнем по пътя, който ще ни отведе към небето. Няма как да се случат нещата по обратния начин или по някакъв различен начин. Ние да се вървим по пътя към света, да се приближаваме към това, което прави света, да говорим, че нашата цел е небето, а да вървим по различен път, който води към небето. Нали? Това няма как да се случи, няма как да достигнем тази прицелна точка, няма как да достигнем тази цел. Всеки един от нас знае, че когато ние се поставим някаква житейска цел да се придвижим от едно място до друго, нали, ние следваме посоката, която ни води към това място. Ако я знаем, ние вървим в тази посока. Ако ние знаем, имаме помощни средства, има навигация, която ще ни каже, вървиш в тая посока, за да стигнеш в тази цел. Нали, комично се получава, когато някой път навигацията може да те обърка и те води в съвсем друга посока. Нещо не е разбрала, нали, навигацията, защото и то е техника и то се разваля. И ти пътуваш в дадена посока, но не стигаш на определената цел. Озоваваш се на някакво друго място и това, нали, следвайки този пример, не трябва да се случва с нашето пътуване към небето. Да не би някой ден да се окаже, че сме пътували към небето, пък се оказваме на друго място. Нали, това иска да ни каже. Апостолът казва още от тук на земята, трябва да знаем на къде отиваме и къде вървим и да вървим по един път, който ще ни отведе там, за който говорим, че е нашата цел и нашата надежда. И сега, нека да обърнем внимание на факта, че апостол Йоан отхвърля всякакви изключения. И това се отнася за всеки християнин, това се отнася за всеки един от нас. Той говори за едно постоянно очистване. Той не приема някакво изключение да каже, някои се нуждаят от очистване, други не се нуждаят от очистване. Някои са вече очистени, други не са се очистили, те трябва да преминат през този елемент. Но това не е елемент, това е един процес. И той за това говори за всички нас, говори за всеки един без изключение. Говори за едно постоянно очистване, т.е. това е един продължителен процес, който е задължителен за всички нас. Той не е пожелателен. Някой може да каже, аз до някъде мисля, че съм се справил. Друг може да каже, аз напълно съм извървял този път, просто се чакам времето, което Бог ще ме вземе при себе си. Не, апостолът ни напомня, че това е един процес, който е непрестанен и ние няма как да го завършим и няма как да го изпълним в неговата пълнота. И ние не трябва да спираме да очистваме себе си. Няма време или място, където можем да кажем, до тук този процес свърши. Не, ако изключим, ако направим едно единствено изключение, ако може да се направи, то е във формата, разбира се, на шега. Тогава, когато вземаме водно кръщение, този, който ни го дава, да ни държи малко повече под вода, повече от 5 минути. Защото се предполага, че тогава, когато ние взимаме водно кръщение, нали, тогава изливаме сърцето си пред Бога, казваме, аз от тук нататък вече обещавам, аз съм чист, очистен съм, измит съм, влизам във водния гроб, излизам чист човек и от тук нататък следвам Господа, ако не излезеш, наистина, като кажеш амин, отиваш при Господа. Обаче излезеш ли, в момента в който излезеш от басейна ли ще е, реката ли ще е, какво е, пак почваш да се нуждаеш от очистване, защото в момента в който излезеш, някоя мисъл може да ти дойде и за нея трябва да се покайваш и после пак този процес се тръгва в своя ход. Така че той е постоянен. Живеейки в този свят, ние не можем да достигнем до определено равнище, когато вече няма да е нужно да израстваме в нашата святост. Въпреки че някои са убедени в това, че вече са достигнали това равнище. Като свързва обаче светостта с нашата надежда, апостол Йоан се стреми да ни накара да живеем различно. Това вече можем да го направим и това можем да го постигнем. Той казва, щом като се свързвате с светостта и надеждата, свързвате тези две неща и трябва да се намерите така готови за изпълнението на тази велика цел, трябва на тази земя и в този живот ние да живеем различно. И това трябва, може би, да си го напомнем и всеки ден и всеки час, защото стремежите ни към материално богатство и обществено положение са в състояние да ни накарат и по принцип да накарат всички хора да посветят изцяло дарбите си, времето си и силите си на целта да преуспеят. Това не може да кажем, че е изключение и за хората, познали Господ Исус Христос, за християните. Да, в даден момент наистина нашите стремежи, нашите цели, нашия процес на освещаване ни приближава много, много близко до Него. Обаче светът винаги оказва своят натиск и трябва наистина да внимаваме, да не попаднем в това положение, да отдадем дарбите си, силите си, времето си за целта, която е земна цел, да преуспяваме на тази земя. Знаем, наясно сме, че е много трудно даден успех да се задържи постоянно. И той затова светът увлича хората. Затова хората са увлечени, прикарват по-голямата част от времето си или посвещават целия си живот да задържат положението, до което са постигнали. Да задържат постиженията, които са постигнали или властта, която са постигнали. Изисква се много дисциплина, изисква се много енергия, изискват се всички необходими ресурси, които човек може да вложи, за да се задържи на една такава позиция на преуспяване или на един земен успех. И въпреки, че човек влага толкова много сили, въпреки, че човек влага толкова много ресурси, толкова много усилия, колкото и сила, енергия и таланти да вложи за успехите в този свят, то рано или късно всичко ще рухне или всичко ще отмине. Това можем да го наблюдаваме. Ние казахме, дадахме сравнение. Миналия път, когато започнахме да разглеждаме тази тема, дадахме сравнение с хората, които спортуват, хората, които придобиват някаква власт. Нали, те се стремят да задържат. И когато се стремиш да задържиш дадена власт, дадено постижение, ти вкарваш целия си потенциал, целият си ресурс, за да можеш да задържиш, ако си, пример, номер едно в света, в дадена спортна дисциплина, номер едно си днес. Но утре, като има състезание, нали, следващото състезание, за да бъдеш пак номер едно, трябва да се докажеш. Трябва да си пак над всички. Но когато минава времето, нали, физиката се износва. Ще дойде някой по-млад, ще дойде някой по-силен, ще дойде някой по-талантлив, той ще стане номер едно. Или всичко е преходно, всичко ще отмине, всичко ще рухне. И всичко в този свят, по принцип било то власт, постижение, то ще рухне. Не е така обаче с християнската надежда. Тя е непомръкваща и така както ни казва апостол Петър в своето първо послание, първа глава, четвърти стих, ни казва, че това е едно наследство, което е нетленно, неоскверняемо, което ни повяхва запазено на небесата за нас. Това ни казва апостол Петър. И това е наистина нещо, което може да ни вдъхнови, нещо, което може да ни държи винаги будни, винаги готови да продължаваме да служим и да продължаваме да вървим в този процес, колкото и да е труден за нас. Защото имаме едно наследство, което няма да премине. Имаме една позиция в Христос, която няма да отмине, която не може да се оскверни, която не повяхва и е запазена за нас. Когато отидем на небето, няма как някой да ни измести от това, което Господ ни е дал и Господ ни е приготвил. Затова пък нашата подбуда трябва да бъде доста сериозна, или нашите всички подбуди в живота на този свят трябва да бъдат доста сериозни, а също и наш дълг е да причистим самите себе си. Това ни казва апостола. Работете върху себе си, очиствайте себе си. Това ни казва. И сега ние, когато го слушаме как ни говори, казваме, бе, братко Йоанне, много е трудно това, което искаш от нас. Много е трудно. Едно постоянно причистване, едно постоянно очистване и пак ни напомниш да изпълним този дълг и това е наш дълг, като следваме и примера на Христос. Не стига, че не караш нали, да правим тия неща и да следваме тия неща, ами ни даваш една много висока летва. Даваш ни един много висок пример. Христос, нали, той казва, очиствайте себе си, както той е чист. Сега Христос не очиства сам себе си. Той е чист и това му е качество, му е присъщо изначало. На него не му е необходимо той да изчиства себе си. Но Христос пък е проявил чистотата си в същия враждебен свят, в който и ние живеем. Ние, неговите чада или неговите деца, сме призовани да развиваме своята святост в същия този греховен свят. Следвайки примера и гледайки на примера на Христос. Или ако казваме, това е много висок стандарт, това е много висок пример, със сигурност е висок, ние не можем да станем като Христос, ние не можем да бъдем като Христос, но ние трябва да се припомним, че на Христос също не му беше лесно тук на тази земя да бъде изкушаван от всичко и да бъде унеправдаван от всичко и да бъде отхвърлен от всички. Нали, това, което ние понасяме днес, Христос го понесе в своята човешка плът. Да, той продължаваше да бъде 100% Бог, но плътта му понесе всичко това, което ние понасяме, така че ние сме разбирани от него. И затова е даден този чудесен пример, ни дава апостол, защото именно Христос е живял в този враждебен свят, в който живеем и ние, и той знае какво се случва с всички нас. Той е преминал през пътя на страданията, през пътя на мъката, но през цялото време Божия закон, той показа, че е написан в неговото сърце и той му е изцяло предан. Не на едно място, той казва, че той следва волята на своя отец, той се съблюдава с това, което отец иска от него и той следва плана на своя отец. И неговия живот е посветен на любовта му към неговия отец и към неговия свят. И това е чудесният пример, който ние получаваме. И въпреки, че е висок стандарт за нас, то това съвсем не означава, че ние трябва да имаме стремеж. Ние можем да не достигнем този стандарт, но трябва да имаме стремеж, трябва наистина да сравняваме живота си, винаги да съблюдаваме това, което Христос е направил, как Христос е отнесъл, как е реагирал в дадена ситуация, как е понасял, когато му е трудно. И това ни дава опора, това ни дава и надежда, тогава, когато пък ние сме поставени пред същият натиск от този свят. И точно заради това той приема и образа на слуга и смирява себе си и ни дава този съвършен пример до там, че да умре на кръста. Или, пак казвам, стандарта е много висок, но ние пък го имаме като един еталон, който можем да следваме. И тук, че с този пример, ние също се учим пък на смирение и послушание, такова каквото ние можем да постигнем. Е, някои неща не ги постигаме лесно, но ние също можем да се смиряваме, ние също можем да проявяваме покорство, ние също можем да покажем едно послушание и Божието Слово има примери за това, как хора, не богове, не Бог, хора като нас, са обикновени хора, са показали едно послушание, което е пример за нас и как пък Бог е възнаграждавал това послушание, което те са показали. За този елемент може да си поговорим малко повече и в неделния ден. И в този път ние, когато следваме и в този пример, който следваме, ние знаем, че не сме сами. Знаем колко е трудно да го правим и няма как да спорим по този въпрос. Обаче, също така знаем, че сами няма да се справим. Никога не бихме се справили сами, ако сме оставени да бъдем сами. Имаме обаче помощта на Святия Дух. Святия Дух търси в нас единствено готовността и решението ние да го направим. Той изследва сърцата. Той знае, когато ние сме готови, той знае, когато ние сме решили, и ние не можем да заблудим Бога. Можем да заблуждаваме хората, можем да заблуждаваме и себе си. Така, последно време, когато чувам някаква информация и съм изненадан за някой, даже така се чудя дали да не сменя местата. Защото като че ли е човек по-лесно да заблуди себе си в дадена ситуация и да излъже себе си, отколкото да излъже другите. Явно това се случва много често и никак не трябва да ни изненадва. Но независимо какво е мястото, дали първо заблуждаваме себе си или първо заблуждаваме хората, така или иначе трябва да ни е напълно ясно, че Бог не можем да го заблудим. Бог изследва сърцата. И Бог търси готовността и решението. Ако ние сме взели твърдото решение, ако ние сме тръгнали твърдо с стъпките на вярата, да знаем и да вярваме, че Господ ще ни помогне в нашето начинание, в нашия процес на освещаване, то Той ще го направи. Той ще остане верен в това, което е обещал, и ще го направи за нас. Ако обаче ние се опитваме някак си да заблуждаваме себе си, да се опитваме да заблуждаваме хората, да се опитваме да заблуждаваме и Бога, Господи, аз знам, Господи, аз не мога, Господи, помогни ми, аз съм взел решение. Той в същото време вижда сърцето, вижда готовността, вижда решението и наистина той ще се оттегли, ако изследва и види, че всичко това, което ние говорим, не се оказва да е истина. Готовност обаче трябва да имаме и ние да откликваме с любов и послушание към Бога, това ни съветва апостолът в това послание. Затова и той постоянно ни връща към твърдението, че да живеем като Божии деца, да живеем като Божии чада, то това ще рече и веднъж завинаги да скъсаме с греха. Той казва, ако наистина това, което парадирате, това, което говорите, ако наистина това, което изповядвате и свидетелствате, е, че сте част и вие разбирате, че сте част от Божието семейство и сте Божии чада, трябва да го покажете, казва, на практика. Думите не са достатъчни. Трябва да скъсаме с греха. Защото винаги, когато съгрешаваме, той казва, тогава се нарушава Божия закон. Или ставаме нарушители на Божия закон, който е отражение пък на Божията съвършенна природа. Или няма как да заобиколим този елемент, няма как да заобиколим Божията святост. Постъпваме ли по неправилен начин, извършваме ли грях, не искаме ли да скъсаме с греха, ставаме нарушители на Божия закон и винаги, когато съгрешаваме, ние изневеряваме на Неговата съвършенна природа и на Неговата съвършенна праведност. И всяко отклонение от Божиите напътствия е пък проява на беззаконие, в което пък се проличава истинското ни отношение към Бога. Нали, върши ли човек беззаконие и също време да казва, че обича Бога, нещо не се връзва, нещо не съвпада. Нали, ако си Божие дете, ако съм Божие дете, ако обичам Бога, аз се стремя да бъда като Него. И трябва да се стремя, и трябва да се стремя да не съгрешавам. И трябва да бягам от греха. Ако постоянно упорстваме в това, ние тогава пък проявяваме или се проличава нашето истинско отношение към нашият Бог, който ни е възлюбил и е дал живота си за нас. Защото, пак казваме, Бог не се впечатлява единствено и само от нашите думи. Той вижда всяко отклонение, което е от наша страна. Те явно са много, тези отклонения от наша страна. Някои се шегуват, когато говорим за промяна, че трябва да се променяме, трябва да кажем, колко трябва да се променяме. Да, понякога ни е необходим голям обем на промяна, който трябва да направим. На някой може да му е необходим по-малък обем от сфери, в които трябва да се променя, но така или иначе трябва да имаме стремеж към тази промяна, защото Бог не иска да слуша само думи. Той вижда нашето отношение и затова пък първото му идване на земята е Божий лек за човешкия грях. ако той не беше дошъл на земята, ако не беше изпълнил това дело, нямаше да има лекарство за нашия грях. Той се яви да носи греховете ни. Апостол Йоан ни напомня това в първата глава от това послание, 29 стих. И на следния ден Йоан вижда Исуса да иде чрез него и казва: ето Божият агнец, който носи греха на света. Или Йоан Кръстителя, този, който веднага прозира, веднага определя това, което се случва на тази земя. Той казва: ей, Бог е пратил, Бог е дал Божият агнец. Идва този, който ще принесе себе си в жертва, защото явно Йоан разбира, за да се обърне по този начин. Той казва: това е Божият агнец. Вижте, той ни казва: това е Божието дете. Той ни казва: това е Божият пратеник. Нали? Защото Божиите пратеници или Божиите инструменти, ние виждаме във всяко едно време, в старозаветно време и в новозаветно време, могат да бъдат много и могат да бъдат различни. Божият агнец е един. Това означава, че някой слиза да принесе себе си в жертва, защото той е безгрешен. А този някой може да бъде единствено и само Бог. И нека обърнем внимание, Йоан Кръстител го е прозрял. Йоан Кръстител го е разбрал. Със сигурност Святия Дух му е дал откровение, със сигурност Святия Дух му е дал дух на разпознаване, мъдрост и всичко, което е необходимо, защото той прави едно твърде велико изявление за времето, в което очите на много хора са затворени по това време и не виждат Исус като такъв, какъвто го вижда Йоан Кръстител. Защото единствено в смъртта си агнецът може да стане жертва за греха. И тук Исус го прави, за да защити с живота си нравствения закон на своя Отец, като изкупи нашите грехове и превърне прошката в действителност. Или това е голямото дело, това е великото дело. Исус слиза като агнец и само чрез смъртта си може да донесе изкупление, само чрез смъртта си може да прости греховете и да превърне прошката в действителност. Прошката на Бога, отправена към нас благодарение на жертвата на Неговия Син. И затова пък в светлината на кръста най-важният въпрос за нас е: изкупени ли са моите грехове? Нали? Тогава, когато вече имаме кръста, тогава, когато вече имаме празния гроб, тогава, когато всички свидетели доказват и знаят, че Исус Христос е този, който е възкръснал и кръстът е средството за нашето изкупление и нашето спасение, идва въпросът, който е важен за нас: изкупени ли са моите грехове? Продължавам ли да съгрешавам и продължавам ли да върша беззаконие, или пък животът ми е в него и е определено различен? Това е големият въпрос, голямата дилема, която стои пред всеки един човек. И апостол Йоан за това е много упорит и продължава да настоява, продължава да пита: вижте как живеете. Да, със сигурност в духовният ни живот, в духовното ни странстване, с някои повече, някои по-малко време, някои имат дълъг духовен опит, някои имат малко по-малко. Нали, в духовното ни странстване със сигурност е имало върховни моменти и мигови на промяна. Тогава, когато сме приели благовестието, със сигурност нещо се е променило в нас. Когато говорим за промяна и когато апостола пита: как живеете сега? Вършите ли грехове? Вършите ли беззаконие? Или има промяна във вас? И ние можем да го върнем назад, да кажем: чакай, апостоле, чакай, братко Йоане, разбира се, че има промяна. В времето, в което приех благовестието, аз се промених корен. При моето новорождение аз се промених корен. Нещо падна от мен. Нещо се случи с мен. Това преживяване не мога да го опиша. При духовното си кръщение нещо се случи с мен. Дойде една промяна. Почувствах се изпълнен. Почувствах се изчистен. Почувствах се осветен. Във водното кръщение почувствах, че съм нов човек. Излязах нов човек от водата. Имам ги тези духовни промени. Имам промяната в моя духовен живот. Обаче, апостол Йоан не пита за тези моменти. Тук той няма това в предвид. Сега ние винаги Искаме някакси да сложим защитния механизъм и много обичаме тогава, когато говорим за нашата духовност, за съживление, за големи неща, които се случвали в нашия духовен живот, да връщаме нещата назад. Ма знаете ли какво стана или коя си година? Знаете ли кое стана преди толкова време? Чудесно! Историята е чудесно нещо. Тя така ни подкрепя и ни дава стимул, дава ни импулс за нашето настояще и за нашето бъдеще. Обаче апостол Иоанн тук не пита за това. Ние искаме да се връщаме някакси, за да оправдаем сегашното положение. Той обаче пита за сега. Той опитва за днес, примерно. Продължавате ли да се грешавате? И ако го правим, казва, това означава, че вие не сте познали Христос лично по начина описан в стих 6 от текста, който четем. Никой, който пребъдва в него, не съгрешава. Никой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Апостолът въобще не говори за минало време. За нещо, което се е случило с нас в миналото. Той няма това в преди. Той казва сега, сега. В миналото е ясно. Бог го знае. Бог го е записал. И ние го знаем. И ние сме си го записали. И ние знаем какво се е случило. Той обаче пита, какво правите сега? Как се отнасяте сега? Тоест, имате ли това прибъдване в него, каквото би трябвало да имате? Имаме ли това прибъдване, каквото трябва да имаме? Или ако прибъдваме постоянно в Христос, то няма да искаме да търпим греха. Това е индикацията. И това, затова той ни казва. И сега, когато стигаме до тази кулминационна точка, и в която апостолът ни казва, нямате право да се грешавате, дали можем да се подведем по някакъв начин, да бъдем подведени, да кажем, това пък означава, че истинският християнин не съгрешава никога. И аз съм слушал доста подобни изявления. Дали, казва, значи, щом си християнин, щом си в Христос, ти не можеш да съгрешаваш. Не можеш да грешиш. Само че апостол Иоанн не твърди подобно нещо. Той вече ни е казал и ние трябва да се припомним да не допускаме подобна грешка в нашия християнски живот. И го е казал в 1 Йоан 1 глава 8 до 10 и 10 стихове. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Ей, сега какво иска да ни каже апостол Йоан? Да съгрешаваме или да не съгрешаваме? Ако кажем, нали, че съгрешаваме, това означава, че ние не познаваме Бога такъв, какъвто трябва да го познаваме. Ако кажем, че не съгрешаваме, правим Бога лъжец. Знаем се всички, че продължаваме да съгрешаваме. Обаче пък, той казва и двете неща, но не трябва да забравяме, че той ни е казал и какви средства ни е предоставил Бог, за да се очистим и да се обновим. Той говори за очистване, говори за обновление, но говори и за средствата. И те са в 1 глава 9 стих и 2 глава 1 стих. Ако изповядаме греховете си, ако изповядваме греховете си, той е верен и правитен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И продължава. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешавате. Но ако съгреши някой, имаме ходатай или утешител при Отца Исуса Христа праведния. Той казва, ей, не е хубаво да съгрешаваме. И трябва да се стремим да не съгрешаваме. Но ако съгрешим, имаме средство. Трябва да се покаем. Трябва да бързаме да се покаем. Имаме ходатай, който ще ходатайства за нас и който ще ни прости. Ние получаваме прошка. Това ни казва апостол. Получаваме прошка, когато я искаме от Бога. Има обаче нещо, което не трябва да забравяме. Защото тук нещата в даден момент, като че не могат да се хванат, се изтърват в едно положение. Казваме, сега не можем да разберем. Ние не можем ли да съгрешаваме, след като сме Божи? Не трябва ли да съгрешаваме? Или пък трябва да се съгрешаваме, ама да си искаме прошка? Нали? И тук моментът стои малко така на кантар. Какво точно да правим? Ако кажем, че не съгрешаваме, правим Бога лъжец. Ако пък съгрешаваме, нашето общение с Него не е такова, каквото е. Да, със сигурност ние допускаме слабости. Допускаме и продължаваме да допускаме. Има обаче едно нещо, което не трябва да забравяме. Да, Бог ще прости всяка наша грешка. Ще прости всеки наш грях. Обаче трябва да знаем и трябва да помним, че всяка прошка, всяка прошка към нас е платена с кръвта на Божия Син. Това не е евтина прошка. Нали? И тук вече ние трябва да понесем нашата отговорност. Благодата от една страна е безвъзмезна, но в същото време струва и много скъпо. И тук носим отговорността. Леко ли да се грешаваме? С лекота ли да се грешаваме? Да, той ще ни прости. Но всяка една прошка. Нали? Трябва да си помислим и да си спомним, че той е платил висока цена за нея. Или това е камшик в неговото тяло. Или това е гвозди отново в неговите ръце. Той ще прости, но той ще понесе болката. И той е понесъл болката за тази прошка. И когато говорим за нещо, което е безвъзмездно, което по принцип знаем, че нищо не е безвъзмездно дадено на този свят. Всичко, което ни се дава като подаръци, като книжки, като брошури, като материали, каквото и да ни се дава и не се дава като подарък, то някой го е платил. Някой казва, всичко е с пари, само спасението е безплатно. Ами то не е безплатно. Нали? То за нас е безплатно. Ама някой е платил. И е платил много скъпа цена. Цената на Божият агнец. Тя струва много, много скъпо. И затова, като белег на нашата истинска признателност от наша страна, за това, което Той е направил за нас, и ние да се стремим да не продължаваме да грешим. Казах ли го ясно или не го разбрахте? Като наш отклик на това, че е платена висока цена, да, Той ще ни прости, когато се грешим. Но ние трябва да знаем, че като наш отклик и като признателност за това, което е направил, ние трябва да се стремим да не грешим, да не продължаваме да грешим. Това е нашата стъпка, това е нашето положено усилие в правилната посока. Това иска да ни каже апостол Йоан. Той не иска в никакъв случай да ни обърка. Той не иска в никакъв случай да ни раздели на два лагера. Едните да кажат, няма ми грях, другите да кажат, има грях, ма има и прошка. Нали, много лесно се разделят хората на различни лагери. Ако има и двама водачи, значи войната е сигурна. Едните са за ваксините, другите са против ваксините. Едните са за войната, другите са против войната. И може да има сблъсък, докато свят светува. Апостолът не иска това да направи с нас. По никакъв начин. Той иска да разберем каква е нашата стъпка. Какво е нашето усилие, което трябва да положим в правилната посока. Той иска да извлечем правилната поука. А правилната поука за нас е ясна. И тя е, че общението с Спасителя, нашето общение с Спасителя, който няма грях, и упорството ни да продължаваме да се съгрешаваме, взаимно се изключват. Нали? Имаме общение с този, който няма грях. Ние пък се продължаваме да се грешим. Някак се взаимно се изключват това общение. Или Бог не иска ние да правим компромиси. В Неговите очи компромисът е неприемлив. А логичният извод от тази истина е, че не можем да очакваме да бъдем уверени за деня, когато ще видим Христос, ако тук и сега се примиряваме и живеем в греха постоянно. Живеем с греха в живота си. Бог иска ние да вървим в посоката на очистване. Иска да вървим в посоката на изоставяне на греха и борба да водим с всяка наша слабост, с всяка наш компромис. Ето защо трябва да бъдем внимателни, ето защо трябва да бъдем бдителни и да търсим освещението, да търсим очистването и да постоянстваме така, както ни учи апостол Йоан в този процес. Затова той ни говори. Има един процес, в който трябва да има постоянство. Има една битка, която няма край, докато дойде Господ Исус Христос и ни вземе по един или друг начин. Тази битка, тази борба, този процес ще продължава до края на нашия жизнен път. Нека Бог да ни помогне да вървим в Него в правилната посока. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за това, че Твоето Слово и това, което ни насърчава и ни дава силите, защото в Него се казва, че Ти си този, който ще ни помагаш в нашия път. Боже, Ти искаш да бъдем единни. в това, което ти си направил за нас. Един ни в нашето разбиране и един ни в нашето поведение. Да вървим по пътя на освещаването, да вървим по пътя на очистването. Да вървим и да не оставаме този път. Всеки ден да водим тази битка. Не можем да я завършим. Ще я завършим тогава, когато дойдем при Тебе на небето. Но тук ние се молим за помощ. Ние желаем Ти да ни помагаш. Ние търсим Твоята помощ. Търсим Твоята милост, търсим Твоята любов. И помогни ни да откликнем на нея подобаващо, да бъде благословено името Ти. Амин.